Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studije u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 2. februar na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama među ostalim bilježimo reakcije na odluku vojstva Republike Srpske da u parlamentarnu proceduru stavi prijedlog zakona o ukidanju suda Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, Milorad Dodik ponovo je manipulisao o navodnim lažnim grobovima u Potočarima. Istražujemo da li Srbija, pričamo zamoru i usporavanju proširenja Europske unije, pokušava opravdati eventualni novi neuspjeh u eurointegracijama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Tvrdnja Milorada Dodika da je u memorialnom centru Potočari uklesano 500 imena živih ljudi u Bosni i Hercegovini se ocjenjuje manipulacijom i još jednim pokušajem da se negira genocid u Srebrenici. Dok se u TV duelu sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem između ostalog bavio i brojem žrtava u Potočarima, odnosno autentičnošću ispisanih imena na spomen ploči. Spomen zidu u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. U memorialnom centru do sada je ukopano 5325 žrtava srebreničkog genocida. Tim povodom Marija Arnautović.
U nizu neprovjerenih i nepotvrđenih ocjena koje je u duelu sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem izrekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bila je i ona o broju živih ljudi čija su imena uklesana na spomen ploči memorialnog centra u Potočarima. Dodik je kazao da postoji čak 500 takvih imena.
Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 95. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacija.
Spomen zid u Potočarima napravljen je 2005. godine i na njemu je uklesano 8372 imena. Imena su uklesana između ostalog i na osnovu podataka koje je dostavila tadašnja Komisija za istraživanje događaja u Srebrenici, koju je oformila Vlada Republike Srpske. Na tom spisku su imena nestalih u Srebrenici, ali bez karaktera njihovog nestanka. Do tih imena došle su nadležne entitetske institucije Međunarodni crveni krst i Haški tribunal. Činjenica je, kaže direktor memorialnog centra Potočari Mersep Smajlović, da je naknadno utvrđeno da su na spomen zidu uklesane imena ljudi za koje se kasnije utvrdilo da su živi.
Kako je otvoren memorialni centar i izgrađen spomen zid, bilo je par slučajeva ljudi koji su se naknadno prijavili da su živi, a bili su odsuti, negdje su bili po Americi, po bijelu svijetu, po Australiji, ne znam nija više gdje. Ti par slučajeva je evidentirano i ta imena će se normalno ukloniti sa spomen zida, ne možemo pojedinačno uklanjati iz tehničkih razloga, jer mora doći mehanizacija, moraju mašine, neke tako klesari kažu doći, da to uradi o jednom trošku.
Institucionalnu čutnju u Republici Srpskoj o zločinima u Srebrenici 2004. godine prekinuo je tadašnji entitetski predsjednik Dragan Čavić. Tada je rekao da je to mračna stranica srpske istorije. O imenima ispisanim na spomen zidu u Potočarima Čavić kaže.
Taj spisak, famozni spisak o kome se govori i imena ljudi koji su uklesani na spomen području nemaju nikakve veze. Radi se o tome da, koliko je meni poznato, opet pravim ogradu, da spisak ljudi, odnosno uklesana imena na spomen području, predstavljaju imena onih koji su identifikovani i sahranjeni u spomen području.
Čavić danas nije želio da komentariše ocjene Milorada Dodika o broju imena ljudi koji se nalaze na spomen ploči u Potočarima, za koje Dodik tvrdi da su živi. Jedno je sigurno, kaže Čavić, da je manipulacija žrtvama u Bosni i Hercegovini direktno vezana za etničko porijeklo žrtava.
Ne želim da se uplićem u kvalifikacije i političke izjave bilo koga. Ja sam svoj stav o pitanjima Srebrenice rekao. Još jednom ponavljam. Ako predsjednik Republike ima argumentaciju za ono što tvrdi, onda ima smisla to i da kaže. Ako nema argumentaciju za ono što tvrdi ili što kaže, onda je to prilično neozbiljno. Dakle, ne radi se o broju, ne znam ja, tegli, ne radi se o pukom broju nečega ovoga ili onoga, radi se o broju ljudi.
Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković nije iznenađen ovakvom izjavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Memorialni centar je otvoren za sve one koji su sumnje ili misle da mogu pronaći takve nedostatke, šta očekivati pored onog da negira i državu Bosne i Hercegovine, genocid u Srebrenici i tako dalje, a onda manipuliše brojima žrtava. I mislim da je on pokazao svoj intelektualni hendikep da se suprotstavi čovjek koji ima političke argumente protiv njega i protiv svega onoga što on radi.
Za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, dugogodišnjeg funkcionera u opštini Srebrenica, ovakva izjava Milorada Dodika samo je još jedna u nizu njegovih političkih manipulacija.
Svaka priča koja govori i negira genocid je jedna od faza po samoj teoriji genocida. Mislim da bi najbolje bilo da svoje predrasude i sve ono što govori za njih godinu dana da dođu u Potočare i da se pokloni žrtvama.
Da li ste vi upoznati sa slučajevima da je bilo u Potočarima imena živih ljudi?
Da je i djevojka iz Kalesije koja je nestala u vrijeme rata, koja je imala nekoliko mjeseci, se pojavila nakon 20 nešto godina da oživa. Dakle, i naravno da su ti svi spiskovi koji su rađeni, osnovu koji je dakle, napravljen taj spisak koji se nalazi u Potočarima bio iz različitih izvora i da je od vremena prijave da nestalih ljudi do nekog vremena kada se formirao spisak da su se ljudi pojavljivali kao živi, pojavljivali su se iz različitih mjesta. Ima tih grešaka, greške ne treba sporiti, ali one te male greške ne smiju umanjiti ono što se desilo u Srebrenici. Ali isto tako treba zbog javnosti reći da je do same odluke o izgradnju memorijalnog centra u Potočarima negdje blizu 200 ljudi koji su poginuli 95. ili ubijeni 95. godine ukopano van memorijalnog centra Potočarima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, završen je višednevni iskaz Jean-René Rueza, bivšeg voditelja srebreničke istrage Haškog tužiteljstva. U završetku unakrsnog ispitivanja Karadžić je nastavio dovoditi u pitanje nalaze njegove istrage masovnih smaknuća u julu 95. godine, nakon što je u zaštićenu zonu ušla vojska Republike Srpske. Prilikom osporavanja velikog broja ubijenih zarobljenika, optuženi tvrdio kako su haški istražitelji se vodili glasinama i medijskim špekulacijama, a bez stvarnih dokaza. Izvještava Goran Jungwirth.
Na stotinama fotografija koje prikazuju mjesta pogubljenja te naknadnu istragu istražitelja, prikazane su i brojne škole gdje su zatočenici prethodno držani i zlostavljani, a negdje i ubijani. Škole u Ročevićima, Orahovcu, Petkovcu, Kuli, samo su neke od spomenutih lokacija. Istražitelj Ruez povezivao je prikazana mjesta zatočenja, te zatim mjesta masovnih pogubljenja, poput farme Branjevo, sa svjedočenjem preživjelih ili svjedoka insajdera iz Vojske Republike Srpske, koji su priznali zločin, riječima sudskog prevoditelja.
Počeli smo od izjave Dražena Erdemovića, nakon što je prebačen u Haag iz Srbije. On nam je opisao tu ekonomiju na kojoj su oni još neki drugi vršili egzekuciju zarobljenika od 10 ujutro do 3 poslije podne 16. jula 1995.
Opisujući načine otkrivanja mjesta egzekucija, potkrepljujući to osim fotografijama i videosnimcima, svjedok Rueze pronađene brojne čahure te dijelove ljudskih tijela povezivao s opisima ubijanja od strane preživjelih, koji su također dali iskaz haškim istražiteljima, a kasnije i sudu.
Ovo su sve djelići ljudskih lobanja, a to je bilo vrlo interesantno s obzirom da je jedan od svjedoka čuo kako jedan od ubica kaže drugom da prestane da puca ljudima u glavu zato što se mozak raspe i onda to poslije izvjesnog vremena počinje da smrdi. A ove su kosti pronađene na površini platoa.
Nakon što tužiteljstvo opiše rekonstrukciju događaja nakon ulaska Vojske Republike Srpske u Srebrenicu, Rueza će u utorak naknadno ispitati optuženi Karadžić koji se tereti za genocid i ostale zločine po zapovjednoj odgovornosti. Ovaj tjedan se očekuje i svjedočenje insajdera Dragana Todorovića, bivšeg logističara 10. diverzantskog odreda VRS-a, čiji su pripadnici sudjelovali u egzekuciji zarobljenika na spomenutoj farmi Branjevo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka, kao što su nedavno i najavili, uputili su u parlament Bosne i Hercegovine zakon o prestanku važenja Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom predviđeno je da sud Bosne i Hercegovine prestaje sa radom u roku od 30 dana od stupanja na snagu. S obzirom na stavove stranaka sa sjedištem u federaciji, šanse da zakon prođe su nikakve, a njemu se protivi i kancelarija visokog predstavnika u zemlji. Sa detaljima Erdogan Ivan Katana.
Kao što su prije 10 dana najavili lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, u parlament Bosne i Hercegovine upućen je zakon o prestanku važenja zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Povod za pokretanje ove inicijative bila je odluka tužilaštva BiH za obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica. Zakonom o prestanku važenja zakona o sudu BiH predviđeno je da ovaj sud prestaje sa radom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona. Ukoliko bi zakon bio usvojen, svi njegovi predmeti prešli bi u nadležnost entitetskih sudova. Suština zahtjeva za donošenje ovog zakona je nepostojanje ustavnog osnova za postojanje suda BiH, kaže izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Ustavni osnov bi postojao da su se entiteti o tome sporazumijeli, što je također regulisano Dejtonskim sporazumom i Dejtonskim ustavom. Međutim, pošto od toga nije bilo ništa, logično je da mi nakon potpuno jednostrane i pogrešne i neartikulisane sudske prakse podnesemo ovakve prijedloge zakona.
Komentarišući inicijativu iz Republike Srpske, portparol Kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić ističe da su sud i tužilaštvo BiH ključne državne institucije za vladavinu zakona u zemlji i neophodan element za vršenje pune nadležnosti države.
Ustavno zakona o sudu BiH i jurisdikcija ovog suda osporavani su pred Ustavnim sudom BiH 2001. godine i ponovo 2008. U oba slučaja Ustavni sud Bosne i Hercegovine je potvrdio da Bosna i Hercegovina putem ovog suda ima obavezu da vrši svoje nadležnosti. Prema tome, svaka inicijativa da se državno pravosuđe ukine predstavlja direktnu prijetnju mogućnosti države da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju i podržavaju vladavinu zakona.
Predsjednik kluba Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović naglašava da poricanje pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine neće proći.
Ti zakon sasvim sigurno neće dobiti podršku u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mi u SDP-u smatramo da treba nastaviti sa reformom pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini s ciljem njihovog daljeg jačanja.
Svako ima pravo da pokrene inicijativu, ali je malo vjerovatno da će tijelo koje je usvojilo zakon o sudu BiH sada taj zakon ukinuti, smatra član glavnog odbora stranke za BiH Muharem Vurselović.
I to se neće desiti, što je najvažnije. Prema tome, nema tu puno filozofirati. Neka se to uputi u proceduru, tamo će se ljudi na jedan demokratski način izjasniti i po proceduri koja vrijedi za donošenje i predloga i zakona će se parlament o tome izjasniti.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, onda je moguće i da SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije podržao zaključak za pokretanje ove inicijative, a onda to zajedno sa SNSD-om predlaže u parlamentu BiH, naglašava predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
I suština, ne samo sude i tužilaštva Bosne i Hercegovine, sudove i tužilaštva u entitetima, kantonima, generalno stanje u pravosuđu je da pravosuđe u najvećem broju slučajeva igra po političkim notama, odnosno da je politički utjecaj na pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini na svim nivoima toliki da se ovdje nikakva pravda ne može očekivati. To je ono što je deprimirajuće za mene.
Na pitanje šta će se desiti ako zakon ne prođe u parlamentu BiH, Rajko Vasić kaže:
neće se desiti ništa. Mi naravno nemamo političkih iluzija da u Sarajevu jedva čekaju da podrže naše zakone o prestanku zakona o takozvanom sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali ostaje zapisan naš trajni stav, ostaje naš trajni politički zahtjev da sve mora u Bosni i Hercegovini da bude kao i ostalim zemljama po Ustavu i na osnovu Ustava, ili će jednog dana doći do toga da se sud i tužilaštvo neće priznati na teritoriji Republike Srpske, niti njihove nadležnosti, niti njihove prerogative i institucije.
Šefik Džaferović, zastupnik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu.
Tužna je i sramna činjenica da se neko odvažio da ovako otvoreno, predlažući zakon, zapravo predlaže urušavanje ili rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska pokretanjem ove inicijative očigledno želi da zauzme bolje pozicije u strukturalnom dijalogu sa Europskom unijom, koji će se nastaviti ovog mjeseca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Potrebno je raditi brzo i odlučno kako bi Srbija 27. februara dobila status kandidata, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Drugim riječima, Beograd na raspolaganju ima 3 sedmice u kojima bi mogao da ispuni uslove koje je postavio Brisel ili će se suočiti sa debaklom koji mu se već jednom nedavno dogodio. U ovom trenutku teško je uočiti naznake o mogućnosti pozitivnog ishoda po eurointegracije Srbije, dok iz samog vrha domaće diplomatije stižu ukazivanja na zamor od proširenja koji, po toj interpretaciji, zahvata Evropu pritisnutu ekonomskom krizom. Srbija i strah od proširenja u prilogu Miloša Teodorovića.
Kada je kriza počela, sa visokih mesta moglo se čuti da bi ona mogla biti i šansa. Neke to podsjetilo na daleko teže vremena u kojima su sankcije i potpuna međunarodna izolacija predstavljene kao spas za srpsko društvo i ekonomiju. Ako je po tim iskustvima suditi, ne bi se trebalo iznenaditi ako se sada, kada je proces ozbiljno posrnuo, umnože objašnjenja da ka Evropi i ne treba srljati. Vicepremijerka Verica Kalanović jedna je od retkih, a možda i jedina, koja se u danima koji ovog puta sve više odišu neizvesnošću, ne ustručava da nedvosmisleno iznese uverenje da će pri narednom odlučivanju Evropski savet biti blago nakloniji.
Naravno, sve dok ne dobijemo odluku ima razloga za strah, ali ja sam veliki optimista i čvrsto verujem da će Srbija postati kandidat za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Uveravaju me na kraju i ovi signali koje smo danas dobili od evropskih zvaničnika da je Srbija napravila ogromne pomake u procesu približavanja i priključivanja Evropskoj uniji. Ja sam čvrsto uverena da ćemo za nekoliko nedelja imati pozitivan odgovor.
Verica Kalanović aludira na sve ono što je izneto na skupu nove regionalne politike i evropske iskustva održanom u Skupštini Srbije. Sve do šefa kancelarije Evropske unije u Beogradu, Vincenta Dežera, govornici kandidaturu nisu niti spomenuli, ali on sam nije mogao biti decidiran.
If we move to candidate status, which we are all hoping to be doing in the coming weeks.
Ako se pomerimo ka statusu kandidata, svi se nadamo da će se to dogoditi u predstojećim nedeljama, onda ćemo naravno biti otvoreni za ostale vidove naše podrške.
Within this process.
Ako bi se pratile reči vodećih ljudi u srpskim europoslovima, dalo bi se donekle zaključiti da Dežerove nade i Kalanovićkin optimizam lako mogu da se stave naspram evroskepticizma koji se neretko prepoznaje u izjavama šefa diplomatije Vuka Jeremića. Relaksiran u ulozi onog ko vladajućoj Tadićevoj opciji donosi glasove sa desnice. U utorak je na regionalnom skupu, u prisustvu ministarke inostranih poslova Hrvatske, države u kojoj je pre 2 nedelje na referendumu i zvanično pobedila proevropska politika, ukazao na globalno težak ekonomski trenutak.
Taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posljedice. I jedna od političkih posljedica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan.
Osnov je to po kome se Jeremić zalaže za podsticanje regionalne saradnje. Apsurd je u tome što je upravo Jeremić, iako šef diplomatije, prepoznatljiv po tome što je nekim svojim potezima odnose u regionu češće komplikovao nego što ih je popravljao. No samo pominjanje zamora u nezgodnu poziciju dovodi predstavnika Evropske unije Dežera, koji je koliko u ponedeljak također u Skupštini Srbije na takozvanom javnom slušanju o eurointegracijama odgovorio na iste ocene poslanika protivnika europridruživanja iz partije Vojislava Koštunice. Odgovarajući na naše pitanje, Dežer istrajava u tome da duh europroširenja ne treba dovoditi u pitanje.
Što se tiče procesa proširenja, jasno je da je uprkos finansijskoj krizi Evropska unija i dalje atraktivna, zbog čega nastavlja sa procesima proširenja. U ostalom, referendum u Hrvatskoj je pozitivan signal za sve u regionu da Evropska unija želi da vidi da se svi na Zapadnom Balkanu kreću napred i to je u ostalom dobra vest i za Srbiju. Vrata Evropske unije su otvorena i radimo na budućnosti. Kada je o kandidaturi reč, moramo raditi. Poznata su 3 uslova postavljena od Evropskog savjeta i na sva 3 moramo raditi.
We have to work on all 3 elements.
Podsećamo, 3 uslova na koje ukazuje Vincent Dežer su dalja primjena sporazuma sa Prištinom, traganje za rešenjem regionalnog predstavljanja Kosova i omogućavanje Euleksu i KFOR-u delovanje na cijeloj teritoriji Kosova. Samo njihovo ispunjenje može biti garancija da se neće ponoviti 9. decembar 2011. te da se lista srpskih prioriteta, koje iznosi prvi čovjek nevladinog centra za regionalizam Aleksandar Popov, neće menjati.
Mi moramo stremiti u EU zbog nas samih, zbog toga da bi uljudili naše institucije, da bi izgradili zakone koji bi bili u skladu sa evropskim.
Zakonska pitanja, to jest tehnički deo integracija, do sada uglavnom i nije bio ozbiljno sporan. Naprotiv, Srbija dobija pohvale za efikasnost pokazanu na tom polju, ali stoji u mestu upravo zbog kosovskog pitanja. Takva pozicija pokazuje se idealnom za jačanje tendencija koja svoju političku snagu crpe iz dovođenja u pitanje uopšte potrebe za evroreformama. U komentaru na to Aleksandar Popov posebno i ne bira reči.
Ajde, da ne kažem da je to glupost, ali jednostavno, ja mislim da je to alibi za neuspeh koji se do sada desio. Ja se sećam obećanja gospodina Labusa kad je bio potpredsednik vlade 2004. godine da će Srbija 2007. godine postati članica Evropske unije. Ja sam tada rekao daj Bože da bude to 2015.
Šta biste sad rekli, daj Bože da bude kad?
Ovo je moja kalkulacija, ali u ovoj deceniji ja mislim da će Hrvatska biti poslednja zemlja iz regiona koja će biti primljena u Evropsku uniju, a da ćemo mi biti u čekaonici do kraja ove decenije.
Što je jako puno vremena, ali i dovoljno da se razreše dileme i procesi koje neretko nagrizaju evroproces u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je, našavši se pod pritiskom značajnog dijela javnosti predvođenog sindikalnom, nevladinom i studentskom organizacijom, nakon odbijanja da ispuni zahtjev za poništenje najnovijeg poskupljenja struje, pokušao da amortizuje nagomilano nezadovoljstvo sopstvenim prijedlozima, no oni su odmah odbačeni. Lukšić je u međuvremenu ipak rekao da će poskupljenje biti poništeno ako tako ustvrdi nadležni sud. Međutim, koliko je realno očekivati poništenje cijene struje, čućemo od Esada Krcića.
Ukoliko Upravni sud utvrdi da odluka o poskupljenju struje nije opravdana, odluka će biti poništena, a onda će sve što je preplaćeno morati da se vrati potrošačima, rekao je premijer Igor Lukšić tokom prošle sjednice socijalnog savjeta. Da bi se znalo šta to praktično znači, potrebno je poznavati prirodu Upravnog suda koji kontroliše zakonitost rada državne i lokalne samouprave i pravnih lica ovlaštenih za javne poslove. Pravni spor pred ovim sudom može pokrenuti svako ko smatra da mu je povrijeđeno pravo ili neki zakonski interes, a za to mu nije potreban čak ni advokat, već je dovoljno podnijeti dva primjerka tužbe i rješenje koje onda tužilac nastoji da pobije. Odluke ovog suda su obavezujuće, ali u stvarnom životu je čini se nešto drukčije, jer uprkos obavezi poštovanja presuda Upravnog suda, ignorisanje njegovih odluka ne proizvodi nikakvo dejstvo iz prostog razloga što ne postoje sankcije. Pored zainteresovanog dijela domaće javnosti, ignorisanje ovih presuda od strane crnogorskih državnih organa registrovala je i Evropska komisija, koja u svom izvještaju pozitivno ocjenjuje sam Upravni sud, ali kaže da se on mora osnažiti između ostalog i boljim sprovođenjem njegovih odluka. Imajući sve to u vidu, postavlja se pitanje da li je s obzirom na dosadašnje ponašanje državnih organa realno očekivati izvršavanje odluka Upravnog suda. O sopstvenim iskustvima sa odnosom državnih organa prema presudama Upravnog suda, direktor Mansa Vanja Ćalović.
Imali smo 4 sudske presude koje su nalagale državnoj upravi da objave ugovore o privatizaciji i anekse tih ugovora, uključujući anekse vezane za kombinat aluminijuma, za telekom, za elektroprivredu, za Jugopetrol i tako dalje. Mnogi od tih podataka se dalje kriju. S druge strane, imali smo jedan vrlo drastičan slučaj onog famoznog kredita koji je uzeo gospodin Đukanović, za koga je uprava za sprečavanje pranja, on se rekao da je sve u redu. Ta uprava se nalazi pod Ministarstvom financija. Pošto nam je uprava rekla da je tajan podatak koji dokazuje da je zaista sve u redu, ali za koji su oni tvrdili da ga imaju, mi smo se žalili gospodinu Lukšiću. Gospodin Lukšić je ostao pri tome. Kada smo pošli na sud i dobili presudu koja njima nalaže da donesu drugo rešenje, prvi gospodin Lukšić i njegovo ministarstvo financija su ignorisali tu sudsku presudu.
U Elektroprivredi Crne Gore kažu da se eventualna odluka Upravnog suda o poništenju prethodnog novogodišnjeg poskupljenja struje ne odnosi direktno na njih, već na Regulatornu agenciju za energetiku koja o tome donosi odluku. Na Elektroprivredi je kažu samo da poštuje odluke regulatora koji se već suočavao sa za ovu agenciju nepovoljnim sudskim odlukama. Goran Đurović je jedan od troje aktivista nevladinog sektora koji su kao građani pred Upravnim sudom dobili više presuda protiv Regulatorne agencije za energetiku. Ovaj put, smatra Đurović, neće biti problema sa realizacijom odluke Upravnog suda.
Premijerova najave ste realno, samo što je pitanje vremena od grupa građana i ovog puta podnijela tužbu protiv ove posljednje odluke Regulatorne agencije za energetiku i povećanje cijene struje. Ukoliko sve bude urađeno u hitnom roku, već je moguće za 3-4 četiri mjeseca da imamo novu odluku regulatorne agencije koja bi uvažila presudu upravnog suda i koja bi kroz nove račune za struju vratila sva ova sredstva koja su nezakonito naplaćena od građana.
Konačno razrješenje dileme potražili smo u samoj regulatornoj agenciji za energetiku. Njen direktor Dragoljub Drašković ne ostavlja mjesta sumnji.
Treba sačekati odluku upravnog suda i zavisno od toga kakva će ona biti, tako će se postupiti, ali ono što je bitno da će agencija postupiti po svakoj odluci suda.
Cijela priča sa negiranjem opravdanosti poskupljenja električne energije je pokrenula grupa organizacija, Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija, koji su prije dvije sedmice organizovali protest zbog teškog materijalnog položaja većine građana Crne Gore, a poskupljenje struje je, kako kažu, predstavljalo samo kap na već punu čašu. Prema ocjeni organizatora tog prethodnog, ali i budućeg protesta koji je zakazan za 18. februar, priča sa Upravnim sudom u ukupnom kontekstu uopšte nije bitna. Vanja Ćalović, MANS.
Upravni sud se ni u ovome slučaju ne može upuštati u ono suština cijele ove priče. Gdje ide novac Elektroprivrede, kako ona posluje, koje su to firme koje mogu da ne plaćaju struju i koji su to pojedinci kojima se struja niko ne isključuje. Upravni sud će se baviti metodologijom i ja očekujem njegovu pozitivnu presudu, ali ono što smo mi tražili od gospodina Lukšića, to je da se pozabavi suštinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ekstremno niske temperature gotovo su paralisale Srbiju. Do sada 6 osoba je izgubilo život zbog hladnoće, a zbog snijega je 11.000 ljudi odsječeno od svijeta. Narednih dana očekuju se nove snježne padavine, a mi idemo na jug Srbije u zavijanu Koršumliju, odakle se javlja Miloš Ivanović.
Veoma niske temperature koje dostižu i do preko minus 20 stepeni drastično su otežale život građana Kuršumlijske opštine. U međuvremenu snijeg koji pada neprekidno već više od 12 sati uvećao je snežni pokrivač za oko pola metara. Na pojedinim putnim pravcima autobuski saobraćaj danas u prekidu, a većina puteva prema selima u ovoj opštini ponovo su zavejena i odsečena od sveta. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da veoma teško podnose ekstremno niske temperature i da su svakodnevne aktivnosti sveli na minimum.
Pa veoma teško. Mnogo je hladno i na radnim mestima i po kućama, pogotovo ko nema dobre uslove kući za život, za grejanje, znači katastrofa je.
Koja za nas stare najgora rabota.
I kako izdržavate ovo veoma hladno vreme, pošto temperatura čak i minus 20?
Nikako, smrzavamo se.
Pa mora nekako da se podnosi, ali zima, brate, ladno, ne radi se, ne može da se radi.
Kako izdržavate ovo veoma hladno vreme?
Veoma teško, put neprohodan, grejanje, ne možemo da se zagrejemo.
U lokalnoj samoupravi ističu da su angažovali veliki broj mašina koje raščišćavaju sneg sa putnih pravaca u Kuršumlijskoj opštini. Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević u izjavi za naš radio kaže da je novi sneg izazvao velike probleme i da ukoliko nastavi da pada ovakvim intenzitetom, da će situacija postati veoma kritična.
Sneg je u nekim selima i do metar i po, naročito je problem u selima koja gravitiraju prema Kopaoniku. Tu je ostalo starosno stanovništvo, znači ljudi su iznemogli, bolesni. Situacija je vrlo kritična.
Usled veoma niskih temperatura pre nekoliko dana je pala i prva žrtva, odnosno u planinskom selu Prevetica pronađeno je smrznuto telo 50-godišnje žene. Također u više navrata iz udaljenih planinskih sela spasavani su bolesni stanovnici, tako što su probijani putevi do njihovih zavejanih kuća da bi se prebacili do lekara. Sa druge strane, veoma niske temperature i visoki snežni pokrivač uzrokovao je drastično smanjenje posla, kažu u izjavi za naš radio radnici i vlasnici ovdašnjih privatnih preduzeća.
Posmrzavale mašine, ne može ni da se izdrži, pa smo slobodni dok malo ovo ne okopni.
Nema skoro uopšte mušterija, nema posla, moraš da si na poslu, a nemaš da zaradiš.
Recite mi ovde na taksi stanici, kakav je posao, vidim i manji broj taksista nego uobičajeno.
Pa manji broj, ljudi su na putu, sneg pada, autobusi ne može da rade.
Koliko je otežan saobraćaj sad i vama, s obzirom na ovaj sneg i ovu veliku hladnoću?
Saobraćaj je dosta otežan, nigde se ne čisti, ne ništa. Mi idemo, gazimo, stavljamo lance.
Snežni pokrivač u Kuršumlijskoj opštini dostigao je visinu i do jednog metra, a snežni nanosi na pojedinim putnim pravcima dostižu visinu i do 3 metara, što praktično onemogućava raščišćavanje ovih puteva. U opštini Kuršumlija ističu da će najverovatnije biti prinuđeni da proglase vanredno stanje. Zamjenik predsjednik opštine Kuršumlija Dejan Milošević.
Angažovaćemo svu raspoloživu mehanizaciju, angažovaćemo privatnike da vidimo da pomognemo ljudima da raščistimo puteve i naravno dom. žandarmeriju, pozvat ćemo i vojsku u pomoć, jer situacija je alarmantna.
Dok ovo javljamo, sneg nesmanjenim intenzitetom i dalje pada, pa je snežni pokrivač uvećan za oko pola metra, a u kasnim večernjim i jutarnjim satima se živo u termometru spušta i preko minus 20. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Viljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Za naš program govori bivši podsekretar Sjedinjenih Država Nicholas Burns.
If Serbia wants to have a future in the European Union.
Ukoliko Srbija želi budućnost unutar Evropske unije i NATO-a i Srbija treba da želi takvu budućnost, onda sebe mora pomiriti sa činjenicom da je Kosovo nezavisno.
Zašto strahuju građani Mostara zbog povratka u grad osuđenika na ratne zločine Vinka Martinovića Štele?
Vinko Martinović Štele je prezadni mostarski sitni kriminalac koji je bio u popravnom domu. U ratu je imao izrazito zločinačku ulogu kao zapovjednik ATG Mrmak.
Kako je sa crne liste nepoželjnih u Sjedinjenim Državama Ivica Dačić stigao do gosta na molitvenom doručku američkog predsjednika?
Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade Srbije ili kao neku ličnost koju izdvajaju kao političku ličnost sa kojom hoće da sarađuju. Ne, ja ne bih žela ništa da podcenim, ali u svakom slučaju se ne treba preceniti.
Evo zašto jedan od crnogorskih tajkuna tvrdi da su banke stvarni vlasnici države, a ne oni.
Ja kažem danas da u Crnoj Gori ne postoji ni jedan tajkun. Ni jedan. Zašto? Zato što je imovina svih tih, nazovimo tajkuna, mnogo manje vrijedna od njihove zaduženosti u bankarskom sektoru.
Uprkos niskim temperaturama protestuju radnici desetak hrvatskih kompanija. Ministar na to kaže kosturi iz ormara, a odgovara predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Meni se čini da za sve za što oni nemaju rješenje ili ne znaju kako, onda se pozivaju na kosturi iz ormara, ali ovo to nije sigurno.
Kako se Crnogorci, posebno Podgoričani, snalaze po nezapamćenom snijegu?
Dobar dan. Kako vam ide?
Ništa nas nemo pitati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Važno je da Srbija prihvati pravo Kosova da postoji kao nezavisna država, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nicholas Burns, bivši američki državni podsekretar, trenutno profesor na Harvard Kennedy School. On je također rekao da je od izuzetnog značaja da se problem korupcije na Kosovu riješi, kao i da se poštuju prava srpske zajednice u zemlji. Intervju radila Arvana Vidišići, a za ovu emisiju pripremila Amra Zajneli.
Nicholas Burns je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pozitivno ocenio dijalog Prištine i Beograda, ističući da je važno da se razgovara o razlikama koje postoje između dve zemlje. Burns dodaje da je ipak jako važno i da Srbija u potpunosti prizna pravo Kosova da postoji kao nezavisna zemlja.
If Serbia wants to have a future in the European Union.
Ukoliko Srbija želi budućnost unutar Evropske unije i NATO-a i Srbija treba da želi takvu budućnost, onda sebe mora pomiriti sa činjenicom da je Kosovo nezavisno i sa činjenicom da se bilo kakve razlike između dve zemlje mogu rešiti samo mirovnim sredstvima, pregovorima, kompromisom, a nikako pretnjama, kazao je Burns. Bivši američki diplomata dodaje da iako je najavljeno okončanje nadgledane nezavisnosti, međunarodna zajednica, NATO, Evropska unija i Ujedinjeni Ujedinjene nacije imaju odgovornost da nastave da se angažuju na nivou pružanja podrške nezavisnosti Kosova i da podrže uključivanje Kosova u međunarodnom sistemu. Jako je važno da ne odustanemo od podrške koju smo imali godinama, a koja će biti od suštinskog značaja da se pomogne narodu Kosova da ide napred na nezavisan način, kazuje Burns. Burns, koji je bio i deo američke vlade kada su Sjedinjene države priznale Kosovo u februaru 2008. godine, ističe da je ta odluka bila ispravna. Ne možemo se vratiti u 1999. godinu, ne možemo se vratiti politikama o podeli u bivšoj Jugoslaviji. Svi bivši konstitutivni delovi su sada nezavisne zemlje i Kosovo se ne treba tretirati drugačije. Potreban mu je status i puno priznanje kao nezavisna zemlja. Govoreći o problemima i izazovima na Kosovu, on ističe da i pored toga što je Kosovo ostvarilo značajan napredak, korupcija u vladi i van nje je i dalje problem koji se mora rešiti. Burns također dodaje da je od izuzetne važnosti poštovanje srpske zajednice na Kosovu. To znači pravo na slobodan život, bez lošeg tretiranja, pretnji ili nasilja. Prava manjinskih zajednica su jako važna u svakom demokratskom mestu, ima zemlje ima iskustva na tom polju i sami smo naučili iz naše istorije da poštujemo prava manjina. Veoma je važno da se pitanje korupcije reši, da se poštuju prava Srba. Pravo Srba nije u vezi ni ovog odbijanja nezavisnosti Kosova, već nije ovo pravo na slobodan život, na miran i slobodan način, bez pretnji i lošeg tretiranja. Takvi primjeri još uvijek postoje na Kosovu i to je bez sumnje zabrinjavajuće, zaključuje Burns. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je odlukom Haškog tribunala pušten iz zatvora, Vinko Martinović Štela juče se vratio u Mostar. Haški tribunal je 9. januara objavio odluku kojom je bosansko-hercegovačkom Hrvatu Vinku Martinoviću odobrio prijevremeno oslobađanje poslije 2/3 izdržane kazne od 18 godina zatvora, na koju je osuđen zbog zločina nad Bošnjacima u Hercegovini 93. i 94. godine. Martinovića je tribunal 2006. pravosnažno osudio na 18 godina zatvora zajedno sa Mladenom Naletilićem zvanim Tuta, koji je osuđen na zatvorsku kaznu od 20 godina. Detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Udruženju logoraša i porodica poginulih ne krije ogorčenje prijevremenim puštanjem Vinka Martinovića Štele na slobodu. Ipak o tome ne žele javno govoriti. Jedan od logoraša, zaštićeni haški svjedok, kaže kako to ne treba čuditi, jer mnogi ratni zločinci koji su sa Martinovićem sudjelovali u etničkom čišćenju Mostara i danas slobodno šeću gradom.
Vinko Martinović je jedan prezadni mostarski sitni kriminalac koji je bio i u popravnom domu. U ratu je imao izrazito zločinačku ulogu kao zapovjednik ATG Mrmak. Znači, on operisao po samom centru grada najčešće. Njegova jedinica koja je praktično ostala tu netaknuta, jer iste jedinice je samo Vinko Martinović je jedan odšao. Drugi ljudi koji su s njim učestvovali ili koji su po nalogu njegovom direktno ubijali nisu uopšte procesuirani ni na sudovima ovdje u Bosni i Hercegovini, ni za Haag, to ne bili sitne ribe, ono što kaže žargonski. Tako da praktično Vinko Martinović Štela kaže ima svoj jedin.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, Vinko Martinović je pušten na slobodu prije odsluženja cjelokupne kazne od 18 godina zatvora. Sudac Meron je u odluci konstatirao da je Martinović u avgustu prošle godine izdržao 12 od 18 godina zatvorske kazne i da je prema izvještaju zatvorski vlasti u Italiji, gdje je kaznu služio, pokazao da je u izvjesnoj mjeri rehabilitiran. Vinko Martinović osuđen je zbog ratnih zločina koje je nad Bošnjacima u Hercegovini počinila njegova jedinica Mrmak, koja je bila u sastavu kažnjeničke bojne HVO-a, čiji je zapovjednik Mladen Aletilić Tuta također osuđen na 20 godina zatvora. U skladu s ovim uskoro se može očekivati i puštanje Naletilića na slobodu. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Mure Tahirović.
Da, ono postaje pravilo, pogotovo Haškog tribunala, ali sa druge strane moramo imati u vidu činjenicu da postoji veliki pritisak država koje prime osuđene za ratni zločin i Haški tribunal jednostavno nema svojih ćelija, nema svojih zatvora i na neki način je osuđen da ispunjava donekle i obaveze država koje prime takve ljude i jedan od slučajeva je Martinović. Tako, meni je nažalost teško što se to dešava s obzirom da veliki broj svjedoka i žrtava tog zločina se ponovno nalaze u jednoj vrlo ružnoj poziciji, ali je to činjenica da nikada niko nije vodio baš i neku brigu o tim ljudima. Jedino možemo poručiti ljudima da ostanu dostojanstveni svoga ja što su imali do sada.
Iako su medije špekulirali kako je za Martinovićem raspisana međunarodna potjernica od strane hrvatske vlasti, u Županijskom sudu u Zagrebu demantirali su ove navode. Vinka Martinovića u Hrvatskoj čeka ponovno suđenje za ubistvo Jasmine Đukić u Mostaru. Osuđen je 1998. godine prvostepeno na 8 godina zatvora. Odlukom Vrhovnog suda Hrvatske presuda je ukinuta pred njegovo izručenje Haškom sudu, a slučaj je vraćen na ponovno suđenje. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
Istina je da protiv Vinka Martinovića nije raspisana međunarodna tjeralica, time da je postupak još uvijek aktualan i on je otvoren, da tako kažem, ovdje u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. Biće potrebno dobiti odgovarajuću službenu informaciju gdje se on nalazi, a onda će se razmisliti o tome da li će se eventualno ići ili na međunarodnu tjeralicu ili će se eventualno raspraviti i razmisliti o opciji da se cjelokupan predmet ustupi nadležnom sudu u Bosni i Hercegovini.
Štela se na početku sudskog procesa u Hagu izjasnio da nije kriv, dok je 2 mjeseca prije toga u Županijskom sudu Zagrebu za optužnicu ustvrdio da je pisano u Mostaru, a ne u Hagu, te da je ona paravan iza kojeg se kriju pravi zločinci. Za vrijeme sudskog procesa koji je u Hagu vođen protiv Vinka Martinovića Štele i Mladena Naletilića Tute, tužilac Kenneth Scott intenzivno je koristio stenograme iz ureda hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, kojima je dokazivao direktnu upletenost hrvatskog državnog vrha u sukob u Bosni i Hercegovini. Inače, kako tvrde naši izvori u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, vrlo izvjesno ponovno otvaranje još nekoliko predmeta ratnog zločina i u Bosni i Hercegovini, koji se dovode u vezu upravo sa jedinicom Mrmak Vinka Martinovića Štele. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Distar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbiju na molitvenom doručku u Vašingtonu već godinama predstavljaju uglavnom ista lica. S obzirom na njihov značaj na domaćoj sceni, za mnoge od njih upitno je kako su se izborili za mjesto na zajedničkoj molitvi koja okuplja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, članove kongresa, političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja. Najintrigantnije ime na tom spisku je zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Miloševićev socijalista, koji je do 2010. zbog politike bio na crnoj listi ljudi kojima je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. Naša Ljudmila Cvetković tim povodom bilježi.
Nema ni ove godine iznenađenja u ekipi ljudi koje je iz Srbije dobilo posebnice za molitveni doručak koji u Vašingtonu zajedničkoj molitvi okuplja predsjednika SAD, članove kongresa, političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Barack Obama.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Please everybody have a seat. Well, good morning everybody.
Dobro jutro svima. Lepo je biti sa toliko prijatelja sjedinjenih u molitvi. Ovo je treća godina da na molitvenom doručku učestvujem kao predsjednik. Ranije sam to činio kao senator i moram reći da je lakše doći ovamo kao predsjednik jer ne morate da stignete baš toliko rano. Uvijek je međutim dragoceno učestvovati u ovome zato što se za trenutak povučete iz svakodnevnog posla kako biste se sreli sa svojom braćom i sestrama i zajedno uputili pogled ka Bogu.
Srbiju na ovom tradicionalnom međunarodnom molitvenom doručku na koji se pozivaju svjetski lideri i političari da se zajednički mole za mir u svijetu predstavljaju ministri unutrašnjih poslova i vera i dijaspore Ivica Dačić i Srđan Srećković. Tu su i već godinama redovni gosti lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Vuk Drašković, funkcioner Ujedinjenih regiona Srbije Vlajko Senić, funkcioner Srpske narodne stranke Vladimir Božović te princ Aleksandar Karađorđević Obrenović i princeza Katarina. Dačić je svoje prisustvo u Vašingtonu iskoristio za još jednu poruku domaćoj javnosti o Kosovu. On je iz američke prestonice poručio da je veoma važno da Srbija sa SAD kao tradicionalnim saveznikom nađe zajednički pristup za rešenje pitanja Kosova. Iako je za SAD kosovska nezavisnost završena stvar, Dačić je u Vašingtonu u razgovorima sa nekolicinom kongresmena ponovio svoje stavove da trajno rešenje za Kosovo može biti samo ono koje je pravedno i za srpsku i za albansku stranu.
Ideje koje su spominjane i spremnost da se uloži svoj lični doprinos u pronalaženju takvog rešenja od strane američkih kongresmena za nas predstavljaju jedno veliko ohrabrenje da možda ima i drugačijih tonova u američkoj administraciji koja je do sada imala jedan potpuno odbijajući ton kada je reč o dijalogu na Kosovu i Metohiji, odnosno koji su odmah u startu postavljali limit da je nezavisnost Kosova zadata stvar i gotova stvar.
Današnji zamenik premijera ministar Dačić je više od 10 godina bio na crnoj listi ljudi kojima je zbog politike bio zabranjen ulazak u SAD. Od dobijanja američke vize 2010. stalni je gost na molitvenom doručku. Da li u tome treba čitati neku posebnu političku poruku, pitali smo Gordanu Logar, dugogodišnju dopisnicu iz Vašingtona.
Apsolutno ne. Amerikanci primaju Ivicu Dačića kao predsjednika Socijalističke partije Srbije ili kao potpredsjednika vlade Srbije ili kao neku ličnost koju izdvajaju kao političku ličnost na kojom hoće da sarađuju. Ne. Ja ne bih žela ništa da podcenim, ali u svakom slučaju to ne treba preceniti.
Za Balkan je na molitvenom doručku prema medijskim navodima rezervisano oko 50 mesta, od kojih oko 15 za Srbiju. Iako je prvobitno bilo saopšteno da će u Vašington i ove godine putovati i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, on je otišao u zvaničnu posetu Azerbejdžanu. Ranije godina su se u Vašingtonu nalazili i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, funkcioner Demokratske stranke Srbije Nenad Popović. Iako se molitveni doručak u Srbiji doživljava kao stvar prestiža, svi domaći učesnici se ne mogu pohvaliti političkim značajem na domaćoj političkoj sceni, niti snagom svojih partija. Pozivnica za ovaj događaj ne govori o značaju gostiju za američku administraciju, niti pruža mogućnost za kontakte sa visokim američkim zvaničnicima. Gordana Logar, spoljnopolitička komentatorka sa dugogodišnjim iskustvom izveštavanja iz Vašingtona, kaže da je molitveni doručak među najvećim skupovima u svetu koji su krajnje neformalni.
To je vrlo lep doživljaj, ali to apsolutno nema nikakav značaj politički. Tamo se mogu naći ljudi koja je neka nevladina organizacija stavila na spisak. To je jedna možda ovako igranje velike američke demokratije. To uopšte ne znači da taj koji je otišao ima politički neki uticaj ili da su ga izabrali po tome. To ga je neko preporučio, obično to rade neki lobisti, neki koji su blizu tu okolo, ali to mogu da budu ljudi koji nikad u životu, tokom cele godine, niti celog života neće biti ni blizu Bele kuće ili State Department ili nekih značajnih institucija.
Molitveni doručak je neizostavna tema svih domaćih medija, a tabloidi ni ovu priliku ne propuštaju da daju svoj doprinos u Srbiji inače veoma rasprostranjenim teorijama zavere, pa su u svom maniru otkrili da ova manifestacija sadrži neke masonske elemente i da samim tim predstavlja navodnu pripremu budućih kadrova novog svetskog poretka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Banke su vlasnici Crne Gore. Konstatacija je izrečena na sjednici socijalnog savjeta na kojoj se raspravljalo o privrednoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. To ukazuje na nekoliko faktora, kao što je visoka zaduženost privrede kod banaka, visoke kamatne stope i najava novih zaduženja države kod komercijalnih banaka radi otplate dugova. Postavlja se pitanje koje opasnosti pred Crnom Gorom stoje zbog takvog ekonomskog ambijenta. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Kritiku
Vučići bankare i neaktivnost vlade na polju stvaranja povoljnog ambijenta za privredu, vlasnik preduzeća Nexan Miodrag Davidović, koji upravlja Nikšićkom željezarom, je konstatovao da banke predstavljaju vlasnike Crne Gore. Za tu tvrdnju on je između ostalog iznio argument kao što su visoke i neodržive kamatne stope od 12% na zaduženje koje, kako je rekao, mogu da plate samo proizvođači droge, te ocijenio da Crna Gora više nema ni tajkuna jer su više zaduženi nego što im vrijedi imovina.
Ja kažem danas da u Crnoj Gori ne postoji ni jedan tajkun. Ni jedan. Zašto? Zato što je imovina svih tih, nazovimo, tajkuna mnogo manje vrijedna od njihove zaduženosti u bankarskom sektoru.
Na ovo treba dodati i vladino traženje mehanizama za novo zaduženje države, po svemu sudeći i kod komercijalnih banaka, u cilju vraćanja duga kombinata aluminijuma od najmanje 22 miliona eura. Da li banke predstavljaju vlasnike Crne Gore, pitali smo poslanika i doskorašnjeg preduzetnika Slavena Radunovića, koji sa jedne strane ne smatra da su banke vlasnici države, jer ne mogu preuzimanjem nekretnina pravnih lica da je pretvore u kapital za novo pozajmljivanje novca.
Svojim odlukama da nekome omoguće spas na kratak rok ili ne, da su zbog toga vlasnici Crne Gore, o tome bi već mogli da pričamo. Znači, onaj danas koji ima novca, to su naravno jedino banke, je u stanju da determiniše vrlo često i privredna i politička kretanja u Crnoj Gori. To je veliki problem i ja mislim da država to ne smije da dozvoli bankama. Pričamo o državi sa dobrim namjerama, ova država, kad kažem država, mislim naravno na njenu vlast, mislim da nema dobre namjere, nego se baš služi instrumentima koje imaju pojedine banke bliske vlasti.
Izarija Pejović smatra da bi banke bile srećnije kada bi mogle da naplate kredite izdate prije 4 ili 5 godina tokom ekspanzije tih kredita. Pejović ocjenjuje da pravno ili fizičko lice ne može da dobije nižu kamatnu stopu od stope koju plaća država.
Postavlja se pitanje po kom osnovu neko koje je fizičko lice ili privredno lice može da očekuje da dobije manju kamatnu stopu od one po kojoj se zadužuje država na finansijskim tržištima. Dakle, Crna Gora dobija kamatne stope od bez malo 9%. Dakle, banke odmah tu kalkulišu rizik države, rizik samog sistema, a onda uslijed velike nelikvidnosti naplaćuju visoke premije za rizik i onda kamatne stope iznosi po 14%. Ja naravno ne opravdavam tako visoke kamatne stope jer je nemoguće voditi biznis u takvim uslovima, ali to je situacija na tržištu takva kakva jeste i kritikama banaka ne znam koliko će se sada tu puno postići.
Na drugoj strani, Radunović kaže da treba razdvojiti tajkune i njihove firme koje su više zadužene nego što je imovina tih firmi.
A postoji problem što su mnogi od tih tajkuna, neki su po znacima navoda, neki ne, bogami, su novac iz svojih firmi prebacili na ovaj ili onaj način na privatne račune, pretvorili u privatnu imovinu, privatno fizičkih lica, ili su ih prebacili u neke nove firme, a probleme su ostavile u onim firmama koje su prepoznate u javnosti kao tajkunske. Tako da danas mnogi sa žaljenjem konstatuju da su neke velike firme propale, neki sa zadovoljstvom konstatuju da su neki tajkuni propali, međutim mene je strah da se mnogi od njih samo smiju nama iza leđa jer su pare sada na sigurno.
Izlaz iz aktuelnog negativnog trenda privrednog ambijenta je u inovativnim projektima i formiranju razvojne banke, što mora da podrži država, kaže Zarija Pejović. Ključni problem je što se država ne zadužuje za investicije, već za otplatu tuđih dugova i potrošnju.
Kad imamo jedno prenaduvano, da tako kažem, ekonomija nam slijedi takozvano meko, odnosno tvrdo spuštanje na zemlju, odnosno usklađivanje potrošnje sa nivom kapaciteta privrede. Ja se plašim da nam slijedi to taj takozvani hard landing.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedva da je prošlo mjesec dana od formiranja nove hrvatske vlade lijevog centra, iznova su krenuli radnički protesti. Iako se najavljivalo da neće biti otpuštanja u javnom sektoru, čini se da će ih ipak biti. Sindikati su stoga sve nervozniji. O svemu detaljnije iz Zagreba, Enis Zebić.
Usprkos temperaturama debelo ispod nule, Hrvatsku kao da čeka vruća radnička zima. Zagrebački Dioki, Brački Jadrankamen, Adria Chem, bivši Jugovinil iz Kaštel Sućurca, Splitsko Dalmacija Vino, Kio Orahovica, Vrbovečki Pik Vrbovec. To su sve poduzeća čiji su radnici unazad nekoliko dana izišli na javne prosvjede. Problemi svih tih poduzeća nisu od jučer, ali čini se da rješenja za te probleme kao što ih nije bilo jučer, nema niti danas. Međutim, resorni ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić se ne uzbuđuje.
Pa ja mislim da nije bilo riječi o socijalnim nemirima, jednostavno ovo što se događalo protekli tjedan, jednostavno posljedica svega onoga što se događalo godinama u hrvatskom gospodarstvu gdje se stvari nisu rješavale.
Sindikati odbijaju da se ove prosvjede naziva kosturima iz ormara koji su nasljeđe bivše vlade. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže za Naš radio da su u svakoj od ovih tvrtki radnici već više puta prosvjedovali i da se o svakom od tih problema niz puta javno govorilo. Od Adria Kema do Pika Vrbovec.
Sve su to stare, javno poznate stvari koje se nikako nisu rješavale i ostale su nasljeđe njima. Tako da sve ovo što se sad događa, nitko iz vlade nema pravo reći da su nekakvi ponovno kosturi iz ormara. Meni se čini da za sve za što oni nemaju rješenje ili ne znaju kako, onda se pozivaju na kosture iz ormara, ali ovo to nije sigurno.
Sa druge strane, vlada najavljuje da će smanjiti 2 milijarde na rashodima za javnu upravu. Najnovije ankete govore da čak 74% građana očekuje da će biti otpuštanje iz javne i državne službe. Predsjednika jedne od pet najvećih sindikalnih središnjica, Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića, to nimalo ne čudi.
Građani očekuju ono s čime ih filaju mediji, a jedan dio medija, pogotovo onaj koji je u vlasništvu privatnog kapitala, stvara jedan pritisak na vladu, na proračun, da budu što manji porezi, kako bi oni imali što veće profite.
Iako je ministar Mrsić jučer najavio da se neće dirati zakon o radu i kolektivne ugovore, ministar financija Slavko Linić danas najavljuje da će se do kraja godine mijenjati kolektivne ugovore javnih poduzeća i krenuti u otpuštanja. Kao da je sve bilo unaprijed isplanirano i iskoordinirano, privatni mediji su odmah stali uz njega. Upravo danas jedne hrvatske dnevne novine objavljuju maliciozno napravljenu analizu kolektivnih ugovora izvlačeći na oko bizarne detalje kao dokaz da te ugovore i treba promijeniti. Tako huškanje građana zaposlenih u privatnom sektoru protiv onih zaposlenih u javnom sektoru ima jasan motiv i nije samo hrvatska specifičnost, kaže Ribić.
Ta umjetna podjela nije samo hrvatski specifikum. Nas upozoravaju zapravo iz inozemstva naši sindikati da se to događa i u svim drugim zemljama, tako kapital ratuje protiv radnih ljudi. Zašto? Jer kada se smanje prava u javnom sektoru, onda to rade i poduzetnici. Nažalost, neki mediji služe toj funkciji.
U Hrvatskoj je i misija MMF-a, a one i Svjetska banka imaju uvijek samo jedan recept, smanjiti troškove javnog sektora. Za razliku od prijašnjih godina, došli su ranije, dakle prije donošenja proračuna, i neće se, za razliku od svih prijašnjih godina, sa sindikatima niti sastati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ono na što su sinoptičari upozoravali obistinilo se. Od sinoć Podgorica je prekrivena snijegom, neuobičajena pojava za glavni grad Crne Gore. I dok su mnogi to sinoć gledali iz toplih domova, jutro je već donijelo probleme. Trebalo je očistiti snijeg sa kolovoza ispred kafića i javnih ustanova. Više o tome u reportaži Predraga Tomoviće.
Volite li snijeg?
Pa ne obožavam ga, kad mora da padne, nek padne.
I pao je. Od sinoć napadao do cijelih 27 cm, što Podgorica ne pamti još od polovine prošlog vijeka. Nije oboren rekord, ali je blizu, kaže za Radio Slobodna Evropa sinoptičar Branko Micev.
Najveća visina je 30 cm, interesantno da je izmerena isto 1. februara, znači veoma blizak datum. 1. februara, ali po godinama dalek, 63. godine je rekordna visina snežnog pokrivača. U februaru, a inače tokom januara mjeseca, maksimalna visina snežnog pokrivača je bila 29 cm i vjerovatno se naši i vaši slušalci sjećaju, to je bilo 85. godine, 21. januara, 1985. 29 cm. Dakle, ova visina snežnog pokrivača na području Podgorice spađa među najvećim visinama snežnog pokrivača.
Od sinoć, kada je pao prvi ovogodišnji snijeg u glavnom gradu, ponovo su počele da rade lopate i metle.
Dobar dan. Kako vam ide?
Ništa nas nemo pita. Pusti nas.
Je li hladno, bar to da vas pita?
Toga nam ne
hvali. Je li ga teško čistiti? A nije još onako otvrdi?
Da, sve. Mi je ovamo sa strane, ovamo gdje je ova...
A za sad je okej. Okay,
ja. Ja, sad je dobro. Ako ovaj noćas mrzne, onda će da bude sutra za pešake, baš dobro.
Kako je voziti u ovim uslovima? Pao je snijeg u Podgorici, kako se snalazite?
Polako, mogo bi pa se uključimo pomalo.
Je li bilo leda?
Ne, malo je bilo leda, nije neki veliki led bio, uglavnom je, što se tiče toga, moglo se.
Zadnjih 100 godina nije bilo ovoliko snijega.
Kažu da je bilo 60 i...
Prava zimska idila, konačno i u Podgorici, da. Pa i zdravije, da vam pravo kažem, dosta vladaju neki virusi.
Kako vam se čine Podgoričani na snijegu, kako se oni snalaze?
Oni odlično, kada se desilo neko čudo, će glavu da ti razbio svojim grudama.
Grudvateli se?
A grudali smo se iz škole, bilo je lipo.
Bilo je lipo, ali ko nas rada, ono daj Bože.
A nije, niko nije. Htjeli smo nastanike da zonujemo se gruduju s nama, ali nisu htjeli. Tako...
Ko će da bude žrtva? Prva.
Na, ko naleti, ko naleti.
Prošli su svoje djevojke, boga mi nisam.
Nećemo djevojke na omonke, nismo mi takvi.
Mnogi su jutros odlučili da se prevezu taksijem, a ne svojim automobilom, kako bi izbjegli vožnju po snijegu. Rijetki su međutim uspjeli da dozovu nekog od taksi prevoznika, jer su oni upravo zbog snijega imali veliki broj poziva, pa nisu uspjevali svima da izađu u susret. Menadžer Hit taksija Miloš Lakićević.
Imamo mnogo veći broj poziva i trudimo se da na svaki odgovorimo, međutim, vjerovatno da ne uspijevamo u tom nekom periodu kojem klijentima to treba, a ovom prilikom se izvinjavamo, ali moram akcentovati samo da ulice većim dijelom još uvijek nisu sve prohodne, naročito u prigradskim naseljima. Što se tiče grada, u manjoj mjeri jeste, ali isto imamo problema u pojedinim ulicama i s obzirom da Podgoričani baš nisu vješti ovim uslovima, samim tim i moramo obratiti pažnju na voz. A tako i na bezbjednost naših klijenata.
Kako sada stvari stoje, bit će snijega još, tako da će stanovnici glavnog grada bar neko vrijeme osjetiti čari prave zime. Za razliku od njih, stanovnici sjevera Crne Gore, osim snijega na koji su navikli, ovih dana suočavaju se sa hladnim talasom i temperaturama koje su već premašile 20 stepeni ispod nule. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dokumentima dana za četvrtak, 2. februarski dan, za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.